Poštovani slušaoci, imat ćete priliku da čujete kako je bilo u nedelju 1. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, gdje je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije održao predavanje na temu Ženik dolazi u ponoć i blažen je onaj kojeg nađe da straži. Ovo predavanje je izuzetno bilo posjećeno, zanimljivo i dugo je trajalo, a nakon predavanja su slijedila i pitanja. A vi sada slušate pitanje koje je postavio pjesnik Kosta Radović.
Pomenuli ste Grigorija Palamu, ja posebno cijenim njegovo djelo i njegovu svetost i njegov pokret. S obzirom na današnju situaciju u svijetu, s obzirom na to da čovječanstvo gura i gleda sebe u propast, zbog sebiča i bezbožnosti, da li se može predvidjeti da ponovo vaskrsnuti, doživjeti njegovo učenje, Grigorija Palame, i da će nastupiti situacija da će vjerni vjerovati ponovo u pustinje, pećine i tako dalje radi spasenja vjeri.
Pa njegovo učenje, njegov opit, on je prisutan u crkvi bez prekida do današnjeg dana. Naravno, naše vrijeme, ali Bog znade koliko ima oni koji dosljedno do kraja žive na način na koji je to živio i propovijedao Sveti Grigorije Palama. On lično smatra da na taj način tog neprekidnog hoda pred licem Božim, da je to jedini način čovjekovog postojanja. Kako on čak kaže, i neprekidne molitve. To ono da se treba više moliti nego li disati. To su i prije njega neki sveti oci kako rekli. Naravno, kao i u njegovo vrijeme, tako i u naše vrijeme, još više postoji jedna tendencija osvajanja čovjekovog spoljašnjih prostora. Naravno, Bog je dao i taj dar čovjeku da bude gospodar riba morskih i ptica nebeskih, vlada, da bude vladar. U tom pogledu čovečanstvo zavista kroz svu ovu istoriju ide negdje sve dubljem i dubljem ostvarivanju tog vladanja nad svijetom. Ja bih rekao nekoj vrsti očovječenja u smislu usavršenja samoga svijeta. U tom pogledu ide i tehnika, tehnologija, kada je uzmemo u pozitivnom smislu. Međutim, ako to osvajanje spoljašnjih prostora, gospodarenje prirodom, tjelesnom stvarnošću i životom, ako ono zamijeni nešto što je mnogo bitnije i bez čega i to osvajanje gubi svaki smisao, dakle, ako zaboravi osvajanje unutarnjih prostora, koji su mnogo dublji i složeniji negoli ovi prostori kojima živimo svijeta, onda je čovjek se nalazi na velikom bespuću. I savremeni čovjek koji je sav u aktivizmu, dinamizmu, tom spoljašnjem, tehnološkom, umnožavanju dobara materijalnih, civilizacijskih, on je potpuno apsorbovan time i nema vremena. Koliko puta će čuti nema vremena, svi kažemo da nema vremena, nema vremena. Znači, naše vrijeme koje nam je dato kao bogatstvo od Boga, da ga iskoristimo, da ga iskupimo, da ga ispunimo, to vrijeme pitanja čime mi njega ispunjavamo. Sjećam jedne karikature na francuskom listu Figaro, negdje je to bilo 70. godina, pa je naslikana ljudska lobanja i sad u njoj vidiš frižider, vidiš žensko tijelo, vidiš predmete, cigare, hiljadu stvari koje su iznutra u lobanji njegovoj. Sve na jednom mjestu, sve ono tamo gdje je blago vaše, tamo će biti i samo i srce vaše, gdje je srce vaše, tamo i blago vaše. Čovjek ono čime hrani svoje oči, svoja čula, time hrani i svoje srce, svoj um. I ako hrani sebe samo tim tjelesnom hranom koja, što kaže, na usta izađe, na čmar se, odnosno uđe, na čmar izađe, ako je sam smisao njegovog života da što savršenije i gurmanskije puni svoj stomak i da obezbijedi sebe neku vrstu bezbjednosti u ovom kratkom prolaznom životu, onda je on bezuman čovjek. I to bezumlje je jedno od osnovnih i tragičnih svojstava nas modernih ljudi. I s te strane Sveti Grigorije Palama je savremeniji danas nama nego li svojim savremenicima. On kaže: curik nazad sebi, svojoj duši. Šta vrijedi čovjeku da cijelo svijet zadobije, a duši svojoj da naškodi? Šta će dati čovjek u zamjenu za svoju dušu? Danas imate psihologe koji ne priznaju da postoji duša, a nauka kojom se bavi je psihologija, nauka o duši. Imate i naši, koliko imate, pogotovo naši marksisti. I onda se nemojte čuti što posle on takav psiholog koji se dočepa vlasti, onda sve što radi biva bezdušno i protivbožno i protivčovječno, i što takvi često puta gaze i po crkvi i progone crkvu ili stvaraju nekakve svoje idole crkovne namjesto same crkve. Imamo i tu u našim redovima, ne treba ići daleko da ih nađemo. Dakle, povratak tom dubokom opitu, tom unutarnjem čovjeku, je nešto što je od ogromnog značaja. I Sveti post upravo nas uvodi u to. Možda mnogi ne znaju da je naš Petar II. Petrović njegov svoju ličnu mikrokozmu, najbolje svoje djelo, on ga je smatrao da mu je to najbolje, da ga je napisao od početka velikog posta do Vaskrsa. I sva luča uzmite pa je čitajte, vidjet ćete, prvo govori čovjek iznad za vrata čudestva, on sam sobom čudo sočinjava, izgnani čovjek, izgnani Adam iz raja, i ona njegovo shvatanje tog izgnanja i bačenosti čovjekove u ovaj svijet, zašto i otkuda čovjek ovakav kakav jeste, i svo on njegovo, ona pjevanja koja se na kraju završavaju sa preblagi tihi učitelju, sad kad je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, vaskrsenje smrci pobjedio, zemlja slavi svoga spasitelja. Sva luča mikrokozma nije ništa drugo nego je tumačenje trioda ove knjige koju mi pjevamo ovih 50 dana prije Vaskrsa. On je nadahnut tom knjigom i tim osnovnim sadržajem trioda, i drugim riječima njegova najdublja prozrenja su prozrenja ova koja je on stekao kroz susret sa ovim pustinjacima, ljudima, a i on je na kraju cetinski pustinjak, ima i onu svoju knjigu o pustinjaku, on ima pustinjsku filosofiju života. Pustinja je rodila najdublja saznanja, znate, sve velike filosofije, pa hoćete i religije, da niste u hrišćanstvu, i nije religija, nego je hrišćanstvo vjera u živoga Boga. I sve religije koje imaju u sebe sadrže poneki bijelić istine, sve su one rodile su u pustinji. Ravnica i bogati krajevi, oni su samo primjenjivali ili su pogrešno primjenjivali ono što su otkrili ljudi koji su suočili sa golom realnošću života, sa kamenom, sa nebom, sa pijeskom, sa bezvodnim prostorima, i tu nema ono što kaže kod Smajla Gučengića: smrt, ako je umao kamen gristi, mora da se ugojio. Dakle, kad čovjek kamen grize, kad se suoči sa najdubljom realnošću svoga života, i tek onda može da počne da razmišlja zdravo i normalno. Sve dotle dok se poštapa na ovo ili na ono oslanja, kao što to mi radimo u ovome životu, on ostaje poluslijep. On, budale su s očima slijepe, kako kaže opet pjesma stara. Dakle, Sveti Grigorije Palama zaista i njegovo učenje i taj pokret molitvenog tihovanja zvani ili sihaza je nešto što je neprekidno prisutno u crkvi, ne Božjoj crkvi, Hristovoj, danas možda manje nego li u njegove vrijeme, bar mi bi tako rekli, sa Bog znade, jer ima danas toliko divni Božjih ljudi koji su isto tako divni svjedoci te najdublje istine života, opitni svjedoci kao što je bio Grigorije Palama. Recimo, ja sam sreo takve ljude. Zaista, recimo, jedan otac Pajsije, svetogorac, ili jedan otac Justin Ćelijski, ili ne znam, pog drugog starca, da navedem nekog Filoteja sa ostrva Parosa, ili bio Nikolaj neki u Rusiji, ili ranije bio sveti Serafim Sarovski, sveti Ignjatije Brančanino, To su sve divni svjedoci, imali smo mi neku starca Tadeja ovdje, divnog Božjeg bogovica i bogoznalca i druge Božje ljude koji su tu među nama i često puta mi ih i ne primjećujemo, a oni su ti, oni koji su najbolji znalci po čovjeku, o ljudskom putu, o ljudskoj sudbini, i treba se negdje domoći njih i treba, dakle, to predanje, ono je živo, ono je prisutno, crkva ga nosi u svojim jedrima i zato nas i crkva uvodi u taj novi način postojanja koji nazvali smo ovdje liturgijskim načinom postojanja, koji upravo nam utkiva u nas tu veliku i svetu istinu, dublju, unutarnju istinu našeg života. Tako da, sveti Grigorije Palama, zaista, ja sam to napisao i u svojoj disertaciji koja je sad prevedena, da je sveti Grigorije Palama savremeniji nama danas negoli svojim savremenicima, i mi možemo dublje i bolje da osjetimo svu njegovu značaj, njegovu veličinu, negoli oni koji su bili u njegovo vrijeme.
Sljedeće pitanje je postavio protojeraj Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskoga, koje se odnosilo na lestvicu Svetog Jovana Lestvičnika i na pogrešan pokret ljudske slobode.
To je zaista jedna veoma važna tema koja je prisutna u opitu crkve. Dakle, opit koji, ja sam govorio o toj drami, o toj između zla i dobra, između bogotuđenosti i bogoštenja. Međutim, tu je ovo što je Dragan pomenuo, prisustvo demonske sile, satanske sile, je nešto što ne može biti nikad previđeno. Crkva to nikada ne previđa. Nije slučajno da onaj francuski čuveni pisac koji je napisao Cvijeće zla, Baudelaire, jeste, da je negdje zapisao tamo da Satana se ne trudi toliko da ubijedi ljude da Bog ne postoji, nego da ubijedi ljude da On ne postoji. Ja mislim da smo mi u tom vremenu kada čak i Dimitrije Bogdanović, koji je provodio ljestvicu, on je mlad čovjek u to vrijeme, imao je obično on to što govori sveti Jovan Lestvičnik o satanju, o satanskom, demonskom djelstvu na ljudsku psihu, on to tumači kao nešto u stilu, da kažemo, Junga ili tih savremenih psihoanalitičara, o tom alter ego ili kako da kažemo, kako se to obično u psihoanalizi naziva. Međutim, opit crkve je dubok opit i on se projavljuje i kroz tajnu krštenja, to realno je, to ono brutalno, ako hoćete, kad sveštenik kaže onome koji se krštava, pita ga, odričeš li se Satane i svih djela njegovih i sve gordosti njegove i svega služenja njemu? Direktno ga pita. I jete ne odgovarali, treba kum da odgovori. I to je pogrešno što neka to sveštenica odgovaraju, to ne smije ima da odgovori kum imedijeta. Odričem se ga, pita tri puta. Jesi li se odrekao Satana? Odrekao sam se. Jesi se odrekao i duni, i čak i traži to, duni i pljuni na njega. Moram da priznam, kad sam bio mlađi sveštenik, nekako mi to izgledalo nekako primitivno, šta sam duni, pljuni, kako, šta to da duniš i pljuniš. Međutim, sad moram da vam kažem, kako život prošao, shvatam koliko je to važno, baš da duneš i da pljuneš i zgazi, kaže Dvojena Bukivačka. A okrene ga prema zapadu. I onda ga vraća prema istoku i kaže, sjedinjuješ li se sa Hristom, sa suncem vječnim, sa Bogom, sa sjedinjujem se, jesi li sjedinjujem, sjedinjujem se. I poklonim mu se, poklanjam se Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Dakle, to, ta borba između zla i dobra nije samo borba, ne znam, na nekom psihosocijalnom, biološkom planu, na planu manjeg ili većeg savršenstva ljudske prirode ili prirode, nego je to jedna dublja metafizička borba. Petar II. Petrović Njegoš to i tekako opisuje u Luči mikrokozma. On je to shvatio duboko, da je to metafizička, čak ima tu svoju ideju, ne znam koliko njegovo, nekoj vrsti preegzistencije čovjekove duše, i da je Adam prognan sa nebesa poslije demonskog satanina i toga Adamovog roda koji je pristao uz demonsku prevaru. Ja sam to tako protumačio da je vladika Rade bio tako duboko svjestan ogromne sile zla u istoriji, da je nekako nije mogao da prihvati kako to sad, eto, samo Adam pojeo neku jabuku, otprilike kako bi to jednostavno rekli u raju, ogriješio se u neku zapovijest, pa na jedan put da se... Zato je tragao još dublje negdje u metafizici porijeklo i začetak zla. Naravno, ne nalazi ga u nekom metafizičkom principu, nego ga nalazi u ono što je izvorno hrišćansko, nalazi ga u pogrešnom usmjerenju slobode razumnoga bića, bilo da se radi o arhangelskom, luciferskom biću, bilo da se radi o čovjeku koji pogrešno usmjerava svoju slobodu. Na zli put od dobroga Božjega puta kreće, a ista sila koju čovjek upotrebljava da ubije čovjeka, da razori grad, da uništi, da ukrade, da upljačka, je ista ona sila koju upotrebljava da gradi, da stvara, da izliječi, da operiše, da, kako da kažemo, da stvara čudesno djelo, da ista ta sila, samo pitanje je kako ju usmjeravaš. To je osnovno pitanje i to je ono što sačin sobi sačin. Dakle, prisustvo satanske sile itekako je realnost u ljudskoj istoriji i događa se. Mnoga zbivanja istorijska teško može objasniti kolektivne psihoze koje obujme ljude, kao što je bio nacizam, kao što je bio, dakle, fašizam, kao što je bio komunizam, kolektivna psihoza koja obujmi milione ljudi i posle kao da gdje smo mi to bili, šta smo, ko je to, kakva je to. Ima od onoga čuvenoga ruskog pisa između dva rata koji je Bulgakova, ona njegova knjiga Majstor i Margarita, izuzetna, čitajte tu knjigu. Ona je svjedočan i Dostojevski, naravno, u njegovim zli dusima. On je predosjetio Dostojevski Bogom nadahnut. Sve šta će se događati u Europi, šta se dan danas događa. Čitajte njegove bijesi, njegove zli duhe. Sve je tamo duboko. Ta kolektivna bolest koja obujmi, koja obuhvati, koja... Pa i danas imate mnogi ideologije obujme, obuhvate. Danas su one dobile druge forme. Jer, što kaže... Zavu ima razne tikve, ima divno ono predanje iz drevnog otečnika, pa otuda i narodna poslovica i ne znam odakle, a otuda je ta poslovica, koju su nekada čitali i Lestvicu i kod nas ovdje, jer ona je prepisivana, preštampovana, jedine stare knjige rukopisne su kod nas upravo te, drevni paterik, otečnik, Lestvica, i to je čitao tamo monah, svešteni, episkop, i onda je to prenosio narodu i onda narod stvorio poslovicu: ko s đavolom tikve sadi, o glavom mu se lome. A otkud priča o tikvama? Kaže, ide Ava Makarije kroz pustinju i moli se Gospodu i vidi Satanu natovario gomilu tikava na sebe. Gdje to ideš? Kaže, idem tamo u taj manastir. Pa šta ćeš tamo? Pa jel ima oni koji te slušaju? Pa kaže, nekome sluša, nekome ne sluša. Ima jedan, kaže, mladi koji je veoma poslušan. A što će ti tolike tikve? Pa kaže, nosim ponudu svakome pa na njegovom ukusu. Nekome se dopada ovo, nekome se dopada ono. Pa svakome ovaj gleda glavom, sveti Makarije, pak će reći, proklet čovjek, poklet danu koji se rodio čovjeku, kakvim je opasnostima, da na takav lukav podmukao način da mu poturi svoju đavolju pamet, a da onaj misli da on misli svojom glavom. I onda Makarije išao tamo kod tog mladog monaha, i svi se čudili šta će on kod njega. Kaže, on je po najgori tu u manastiru, on kod njega, pa mu ispovijedi se on njemu da bi otkrio i ovaj njemu svoje pomisli i utvrdi ga u vjeri i u poslušnosti zakonu Božjem. Pa ponovo vidio ovoga sa tikvama, pa kad se vraćao, kaže, kako ide posao tamo, šta je sa onim? Kaže, ukaže onaj posto najopasniji, ne može se primaći njemu onaj tamo koji je bio. Dakle, ko s đavolom tikve sadi, o glavom se lome. Svake tikve on daje onome. Neko je slastoljubiv, neko je vlastoljubiv, neko je gordeljiv, neko je, svaki ima, kako da kažemo, neko je pohotljiv, neko je, svakome dade prema njegovom ukusu i gleda gdje će, što kaže, đavo i ne ore i ne kopa, kako kaže apostol Pavle, nego čeka da nekoga ulovi u svoje demonske mreže. Dakle, naravno, ne možemo sve pripisivati ni đavolu. Ima opet jedna priča iz Otečnika, kaže neki brat u manastiru, tako, bio gladnio, bio u pustinji egipatskoj, težak, bio post, očevidno, pa mu malo primako se post kraju, i onda siroma ode iz crkve i ode tamo svoju keliju, pa našao jedno jaje i onda uzeo ključ, onaj manastirski debeli, i zapalio odozdo svijeću, pa kaže, odozdo stavio jaje i prži ga. Igman primijeti, ode u manastir, brate, šta to radiš, kumim te Bogu, šta to radiš? Kaže, oče igumane, oprosti, đavo me prevario. A đavo će iz ćoška, kaže, laže igumane, i ja sam to prvi put vidio. Ja sam to prvi put vidio. Tako nije sve. Ima neki, to sam čuo jednog tatra, kaže, za svetog Antonija Padovinskog. Pa kaže, neki ima tamo kušaga đavo, i sad oni urađen kako oni vladane skulpture, tamo i ima tamo i Hristosa, ima i taj đavo koji ga kuša. Pa on zapali svijeću pristupa, zapali svetom Antoniju, onda mjerka onoga, onda uzme i još jednu svijeću, pa kaže, zlu ne trebalo, pa on ne zapali i repato me svijeću. Tako biva to. Da. To je to. To je, dakle, jedno pitanje mnogo, mnogo ozbiljno pitanje. Duboko pitanje, da. Ima i onaj narodni izraz đavo iman za ljude koji su, dobro, imaju nervni bolesnici, koji to su, mislim, ti nervni poremećaji koji, ali imaju te psihoze dublje koje su teško objašnjive medicinski. Da ta pitanje posebnutosti ljudi. Znate, ja sam gledao takvih ljudi, čitao molitvu, da apsolutno ne možeš da nikakvim aršinima bilo kakve nauke da prodreš otkuda ta moć i ta sila zla koja se useli u čovjeka i koja ga pretvori, što kaže, u rublo. Znate, ta demonska sila koja zavlada i to. Kaže, opet, ima tako divna knjiga Otečnik, ja sam je davno preveo, pa nikako da je štampam. Divna knjiga. Kaže, neki brat tamo htio da ide da pita, imao je viđenja tako, neka viđenja specijalna, i htio da ide da pita nekog starca duhovnoga, da li su to viđenje, oni smatruo da su od Boga ta viđenja, da ga pita, ipak da pripita, i onda je krenuo sa nekim magarcem. Onda magarac uspio, pošto je bio dug put kroz pustinju, lipše magarac, ali ovaj nastavi put i dođe kroz starca. I ovaj ga pozdravi i kaže, dobro došao, brate. A šta bi, kaže, lipsati magarac? To bilo daleko, kilometrima. I ovaj nigde mi uopšte ga kaže, starče, otkud ti znaš da je lipsao magarac? Kaže, ja sam baš htio da... Pa kaže, onaj, kaže, nečastivi, on je kao duhovno biće bio brži od tebe. Pa je došao da mi kaže, doći ti taj brat kome je lipso magarac i da me prevario, ubio bi dvije muve se. Uhvatio bi mene na gordost, evo kako si ti prozorljiv, vidiš kako ti to predviđa stvari. A onda i tebe isto tako da si ti šta tvoja viđenja. Nego, pazi se, brate, kaže, čuvaj se. Kao od ognja, od takvih viđenja, lažnih, demonskih priviđenja koja nijesu od Boga. Dobro je, stari običaj bio, malo smo ga mi zanemarili, a morali bi mi oci da to pokrenemo ponovo. Se u vrijeme velikog posta pripremaju za krštenje oni koji su nekršteni. To je bio stari običaj crkovni prvih vjekova. Pripremali su to po čitave godine, ali naročito od početka posta do Velike subote. O tome svjedoče pouke koje su i danas sačuvane, recimo svetog Kirila Jerusalimskog, baš učesnoga proslavljanja tog svetitelja. Ima ih u prevodu i te njegove pouke, ali još nisam oštampao. A divne su njegove pouke, koje je izgovarao počevši od početka posta do Velike subote i time učio one koji se pripremaju, učio vjeru, životu po vjeri, ono što tumačeći simbol vjere i ostalim sredomešnje crkve. I onda je Velika subota bila dan krštenja. Zato danas vidjet ćete na Veliku subotu čitamo 15 barimija, 15 odlomaka iz Starog Zavjeta koje govore o Hristu kao Mesiju, što smo govorili o njegovom rođenju, njegovom životu, njegovom posebnom, njegovom stradanju. Dakle, i te su barimije, njih 15, uvedene upravo s toga što je u to vrijeme dok se čitale te barimije obavljana tajna krštenja, saborna tajna krštenja. Onda se svi koji se pripremali, takozvani oglašeni, oni su se na Veliku subotu krštavali. Bivali bi ograšeni. Čak je pripremanje za tajnju krštenja trajalo najmanje 3 godine. Danas je to sačuvano u crkvi kada se neko monaši. Ne može se zamonašiti, sem izuzetnih slučajeva, ako ne prođe iskušeništvo, provjeru, tako da kažemo. Najmanje 3 godine dana. Bez obzira učen, neučen, ali on treba da prođe te 3 godine da bi mogao da primi angelski lik da se zamonaši. E to je ostao običaj od drevne discipline tajne krštenja. I mi na liturgiji, vi se sećate one jektenije kad govori oglašeni, pomolimo se Gospodu, da ih Gospod prosvijeti, da ih nauči riječ istine, da im otkrije evanđelje pravde, a onda posle kaže oglašeni zidite, vi koji ste oglašeni zidite, a vi koji ste vjerni, opet Gospodu Bogu se pomolimo. Dakle, onda su izlazili oglašeni, oni nisu imali pravo da ostanu za vrijeme liturgije vjernih. Samo su oni koji su istinski kršteni, oni su mogli da prisustuju onom glavnom dijelu liturgije, takozvanom kanonu evharistije, pravilu evharistije, epiklezi, prizivu Duha Svetoga, pretvaranju svetih darova i onda naravno da se pričeste tim svetim darovima. Dakle, ostalo je u bogosluženju taj drevni zapisan, taj običaj, ali mi ga u praksi ne sprovodimo i ne radimo dobro. Ja moram vam kažem i po svom iskustvu, i to se osjećam i svoj neki nedostatak, mi smo ovdje, pošto je ovo naše vrijeme bilo, pa smo pogotovo posle 90. godina na stotine i stotine ljudi saborno kuštavali i u Ostrogu i svuda po Crnoj Gori sam ja kuštavao nekad i 220, 300 nisam pustio. Znate, ali to je bez pripreme krštenje i nažalost to se posle pokaže da to nije. Računaš da će on sam posle, međutim ipak je neophodno da se obavlja ta priprema oglašeni, da se pripreme za krštenje i to bi ja savjetovao i mojim ocima, evo i za Veliku subotu, ali buduće svake godine da oni koji žele da se krste, dobro ako je malo dijete, mislim to je drugo, ali čim on već je tamo malo odrasliji, treba da se krste, on treba da sjede i lijepo da dođe u školu crkovnu, da se vaspita u tom duhu, a isto tako i za one koji se vjenčavaju, za bračnike, i to ima u našim pomisnim crkvama, recimo u Latinskoj arhibiskopiji, itekako postoje sveštenici koji, one koji hoće da se vjenčaju, oni moraju prvo da prođu neki mjesec da dolaze kod sveštenika, da razgovaraju o bračnim problemima, o duhovnom životu, o tajni braka, o svemu tome, pa tek onda da ih vjenčaju i kod Rusa. Nažalost, i kod nas je to dosta zanemarano i nije dobro, zato se tako brzo i raspadaju brakovi, jer on ako ne zna šta je u suštini svetinja braka, onda mu je, što kaže, svejedno, kao što nije na haljine da mijenja žene ili muže. I to je nešto što danas jedno od osnovnih nesreća savremenog čovječanstva, ugrožavanje porodice u njenoj srži, razaranje porodice, obesmišljenje porodice, to je jedna nova bolest i pošast koja je velike opasnosti za savremeno čovječanstvo, uopšte za sve ljude, pa evo i kod nas. Tako da, to pripremanje odrasli za svetu tajnu krštenja.
Ovako je bilo, poštovani slušaoci, u Podgorici, gdje je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije držao predavanje na temu Ženik dolazi u ponoć i blažen je onaj kojeg nađe da straži. Vi ćete ovo predavanje imati priliku da čujete u cjelini na našem programu u okviru emisije Katedra, koja se emituje u srijedu sa početkom u 21 čas i 30 minuta.